สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ When McKinsey Comes to Town The Hidden
Influence of the World's Most Powerful Consulting
Firm เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนเขียนโดยวอลบ็อกดานิชและไมเคิลฟอร์ไซสองผู้สื่อข่าวจาก The New York Times สื่อเล่มนี้ตรวจสอบ McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการซึ่งมีอิทธิพลสูงต่อธุรกิจรัฐบาลและนโยบายสาธารณะทั่วโลกจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การอธิบายเพียงว่า McKinsey ทำงานอย่างไรแต่ตั้งคำถามว่าคำแนะนำที่ถูกขายในนามประสิทธิภาพกำไรและการปรับโครงสร้างส่งผลต่อแรงงานผู้บริโภคสังคมและประชาธิปไตยอย่างไรผู้เขียนใช้การสัมภาษณ์จำนวนมากและเอกสารภายในที่หาได้ยากเพื่อเปิดให้เห็นช่องว่างระหว่างภาพลักษณ์ขององค์กรที่อ้างว่าช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกกับผลลัพธ์จริงหลายกรณีหนังสือจึงอยู่ในแนวธุรกิจการเมืองเศรษฐศาสตร์และจริยธรรมองค์กรโดยมีน้ำหนักแบบงานข่าวสืบสวนมากกว่าคู่มือบริหารธุรกิจทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอิทธิพลของที่ปรึกษาที่มักซ่อนอยู่หลังการตัดสินใจของผู้บริหารและรัฐประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่า McKinsey ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำทางเทคนิคแก่บริษัทเอกชนบริษัทลักษณะนี้มักเข้าไปอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจตั้งแต่คณะผู้บริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่ไปจนถึงหน่วยงานรัฐและรัฐบาลในหลายประเทศความสำคัญอยู่ที่ว่าที่ปรึกษาไม่ได้ออกคำสั่งโดยตรงแต่สามารถกำหนดกรอบความคิดตัวเลือกและภาษาที่ผู้มีอำนาจใช้ตัดสินใจเมื่อรายงานหนึ่งฉบับเสนอว่าควรลดต้นทุนปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนระบบบริการสาธารณะข้อเสนอนั้นอาจดูเป็นกลางเพราะถูกนำเสนอในรูปแบบตัวเลขแผนภูมิและคำศัพท์ทางธุรกิจแต่หนังสือชี้ว่าความเป็นกลางเช่นนี้อาจปิดบังสมมติฐานทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ฝังอยู่ในคำแนะนำผู้เขียนจึงไม่ได้โจมตีเพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่เปิดคำถามต่อระบบที่ยอมให้ผู้เล่นเอกชนที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะมีบทบาทสูงในการกำหนดอนาคตของแรงงานตลาดและบริการของรัฐประเด็น2ตรรกะการลดต้นทุนที่โยกภาระจากผู้ถือหุ้นไปสู่แรงงานและความปลอดภัยหนังสืออธิบายซ้ำในหลายกรณีว่าคำแนะนำของ McKinsey มักวนกลับไปสู่เป้าหมายเรื่องประสิทธิภาพกำไรระยะสั้นและราคาหุ้นในทางธุรกิจการลดต้นทุนไม่ใช่เรื่องผิดโดยตัวมันเองปัญหาเกิดขึ้นเมื่อการลดต้นทุนถูกใช้เป็นสูตรสำเร็จโดยผลกระทบต่อคนทำงานความปลอดภัยและชุมชนถูกจัดเป็นต้นทุนภายนอกที่ไม่ปรากฏเต็มที่ในงบดุลการเลิกจ้างการลดจำนวนพนักงานการย้ายงานไปต่างประเทศหรือการลดค่าใช้จ่ายด้านบำรุงรักษาอาจทำให้ตัวเลขทางการเงินดีขึ้นในระยะสั้นแต่หนังสือชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์เหล่านี้มักเพิ่มความเปราะบางให้กับระบบงานและทำให้ผลประโยชน์กระจุกอยู่กับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นจุดแข็งของการวิเคราะห์คือไม่ได้มองการปรับโครงสร้างเป็นเพียงการตัดสินใจภายในบริษัทผู้เขียนเชื่อมโยงมันเข้ากับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกันโดยเฉพาะการอ่อนแรงของชนชั้นกลางสหภาพแรงงานและความมั่นคงในการจ้างงานหนังสือจึงทำให้คำว่าประสิทธิภาพกลายเป็นคำที่ต้องถูกตรวจสอบว่าใครได้ประโยชน์และใครต้องจ่ายราคาประเด็น 3 ปัญหาจริยธรรมจากการรับงานลูกค้าที่สร้างความเสียหายต่อสาธารณะอีกมิติหนึ่งที่หนังสือให้ความสำคัญคือการทำงานของ McKinsey กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางจริยธรรมอย่างรุนแรงตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางรวมถึงอุตสาหกรรมยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์อุตสาหกรรมยาสูบบริษัทพลังงานฟอสซิลหน่วยงานรัฐด้านการบังคับใช้คนเข้าเมืองและรัฐบาลหรือองค์กรที่ถูกวิจารณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นของหนังสือไม่ได้หยุดที่การบอกว่าบริษัทมีลูกค้าหน้ากังขาแต่ถามลึกกว่านั้นว่าที่ปรึกษามืออาชีพควรรับผิดชอบต่อผลของคำแนะนำเพียงใดหากคำแนะนำช่วยให้บริษัทเพิ่มยอดขายของสินค้าที่เสี่ยงต่อสุขภาพหรือช่วยให้ระบบราชการทำงานเข้มงวดขึ้นโดยกระทบต่อคนเปราะบางการอ้างว่าเป็นเพียงผู้ให้บริการทางเทคนิคอาจไม่เพียงพอหนังสือจึงเสนอปัญหาเรื่องเส้นแบ่งระหว่างความเป็นมืออาชีพกับการสมรู้ร่วมคิดในบริบทนี้จริยธรรมไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวของที่ปรึกษาเท่านั้นแต่เป็นโครงสร้างการตัดสินใจขององค์กรที่ให้รางวัลกับรายได้ความลับและการรักษาลูกค้ามากกว่าการประเมินผลกระทบต่อสาธารณะประเด็น 4 วัฒนธรรมความลับและเครือข่ายสิทธิ์เก่าที่ขยายอำนาจโดยไม่ต้องปรากฏตัวหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ McKinsey แตกต่างจากบริษัททั่วไปคือวัฒนธรรมการรักษาความลับและเครือข่ายอดีตพนักงานที่กว้างขวางหนังสืออธิบายว่าบริษัทมีชื่อเสียงด้านความสุขุมไม่เปิดเผยรายชื่อลูกค้าและหลีกเลี่ยงการพูดถึงรายละเอียดของงานความลับเช่นนี้มีประโยชน์ทางธุรกิจเพราะลูกค้าระดับสูงต้องการความมั่นใจว่าปัญหาภายในจะไม่ถูกเปิดเผย แต่ในอีกด้านหนึ่งมันทำให้สาธารณะตรวจสอบได้ยากว่าคำแนะนำใดมีส่วนสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองเครือข่ายสิทธิ์เก่ายิ่งเพิ่มความซับซ้อนผู้ที่เคยทำงานกับ McKinsey มักย้ายไปเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ข้าราชการนักการเมืองหรือผู้นำองค์กรระหว่างประเทศความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่ามีการสมคบคิดโดยตรงเสมอไปแต่สร้างระบบความไว้วางใจและภาษาร่วมที่ช่วยให้บริษัทเข้าถึงอำนาจได้ต่อเนื่องหนังสือจึงชี้ว่าอิทธิพลสมัยใหม่ไม่ได้อยู่แค่ในสัญญาจ้างงานแต่อยู่ในเครือข่ายอาชีพชื่อเสียงและวิธีคิดที่แพร่กระจายไปตามสถาบันต่างๆประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของหนังสือและความสำคัญของการอ่านอย่างวิพากษ์แม้หนังสือจะได้รับคำชมด้านการสืบสวนและการรวบรวมข้อมูลผู้อ่านควรเข้าใจลักษณะงานของมันอย่างรอบคอบหนังสือมีจุดยืนวิพากษ์ชัดเจนและเลือกเล่ากรณีที่สะท้อนผลเสียของมัคชินซีเป็นหลักนี่เป็นทั้งพลังและข้อจำกัดพลังอยู่ที่การเจาะองค์กรที่ปกติปิดทึบและทำให้เหตุการณ์ที่กระจัดกระจายกลายเป็นภาพรวมของอำนาจที่ปรึกษาข้อจำกัดคือผู้อ่านอาจไม่ได้เห็นภาพครบถ้วนของงานที่ปรึกษาทั้งหมดหรือกรณีที่คำแนะนำของบริษัทอาจให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์จริงๆนักวิจารณ์บางคนยังเห็นว่าโครงสร้างของหนังสือคล้ายการรวมบทสืบสวนหลายชิ้นมากกว่าการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่ต่อเนื่องตลอดเล่มข้อจำกัดนี้ไม่ทำให้หนังสือหมดคุณค่าตรงกันข้ามมันทำให้การอ่านต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกรณีศึกษาและข้อสรุปเชิงตีความหนังสือจึงเหมาะกับการใช้เป็นจุดตั้งต้นสำหรับอภิปรายเรื่องความรับผิดชอบของบริษัทที่ปรึกษามากกว่าจะใช้เป็นคำตัดสินสุดท้ายต่อทั้งอุตสาหกรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจธุรกิจการเมืองเศรษฐกิจสมัยใหม่จริยธรรมองค์กรและอำนาจที่มองไม่เห็นในระบบทุนนิยมผู้บริหารนักศึกษา MBA นักนโยบายสาธารณะนักข่าวนักวิจัยและคนทำงานในองค์กรขนาดใหญ่จะได้ประโยชน์เป็นพิเศษเพราะหนังสือช่วยให้เห็นว่าภาษาการบริหารที่ดูเป็นกลางเช่นประสิทธิภาพการปรับโครงสร้างและการเพิ่มมูลค่าอาจมีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนอย่างลึกซึ้งสำหรับผู้อ่านทั่วไปประโยชน์สำคัญคือการเข้าใจว่าการตัดสินใจใหญ่ๆในบริษัทและรัฐบาลจำนวนมากไม่ได้เกิดจากผู้นำที่ปรากฏในข่าวเท่านั้นแต่ยังได้รับอิทธิพลจากที่ปรึกษาซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจทั่วไป When McKinsey Comes to Town โดดเด่นเพราะไม่ได้สอนให้เรียนแบบองค์กรที่ประสบความสำเร็จแต่ตรวจสอบต้นทุนทางสังคมของความสำเร็จนั้นและเมื่อเทียบกับงานวิจารณ์ทุนนิยมแบบกว้างๆหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักจากเอกสารการสัมภาษณ์และกรณีเฉพาะที่จับต้องได้จุดต่างๆที่สำคัญที่สุดคือมันทำให้บริษัทที่ปรึกษาซึ่งมักไม่มีตัวตนในสายตาสาธารณะกลายเป็นวัตถุของการตรวจสอบอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนวอร์ดบอกดานิกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่